Veisasimme kaikki kristityt eteläs, pohjas, lännes et idäs. Olkoot aina sul kiitos äänes. Ja sen tähden hän käytän kolmiosaisen puheenvuoron. Kaksi terveistä, jotka koskevat läheisesti teitä kaikkia. Ja sitten tämä, mitä on tässä paperissa. Ja ensimmäiseksi tämä kolehdin kohde, tarkemmin se puhuttiin Kongon evankelis-luterilaisesta kirkosta, ja jos me tarkennamme sen, niin puhumme sen Kivu-Manieman hiippakunnasta, jonka pääkaupunki on Bukavu. Bukavu on pienen järven rannalla, Ruandaa vastapäätä, siis siinä on kaikista helpoin tulla Ruandan kautta, ellei sitä käytä yksityistä lentokonetta. Sen piispaan nimi on Victor Buonangela Kambuli Kikagu. Victor, siellä Kongossa rakastetaan pitkiä nimiä. Victor Buonangela Kambuli Kikagu. Ja hän oli tullut tekemisiin erään muutaman suahilinkielisen julkaisun kanssa, että me olemme kääntäneet ja levitämme Afrikassa. Ja hän sai voimaa, että minä haluan ottaa heihin yhteyttä, ja hän vihdoin sai meidän puhelinnumeron ja soitti meidän toimistomme usein, ja pari vuotta sitten kävin siellä ensimmäisen kerran. Ja lyhyesti sanon, että jos haluaa kurjuudella mässätä, niin sitten voi ruveta kertomaan, mitä Kongoon kuuluu tänä päivänä, jossa näissä sodissa on kuollut miljoonia ihmisiä siellä viidakoissa ja vuorilla, eikä kukaan ole ollut ruumiita laskemassa. Valtava määrä sotaorpoja siis on siellä, joita kristityt sitten, joilla ei ole yhtään rahaa, kuitenkin haluavat ruokkia ja koota suojaan ja antaa vielä koulukasvatusta. Ja sitten on tämä länsimaiden kirkkojen ja lähetysten ja luterilaisen maailmanliiton viisaus, että täytyy täyttää tietyt ehdot ennen kuin voi saada yhtään apua. Niin sanotaan Bayerin maakirkon lähetykseltä kuin luterilaisen maailmanliitolta, ja se on, että piispan pitää vihkiä naispappeja. Muuten ei tule penniäkään. Ja tämän sydäntä särkevän kurjuuden keskellä piispa sanoo taas, että me olemme yksin riippuvaiset Jumalasta ja hänen sanastansa, ja me emme tee mitään vastoin Jumalan sanaa, että pitäkööt sitten rahansa. Jostain kummasta syystä myöskin tämä nyt piispan vaikutusvalta on lisääntynyt, ja hän on jo kaksi muuta piispaa kääntänyt vanhauskoiseksi, Kalemissa ja mikä se toinen oli, en muista. Ja ilmeisesti hänestä tulee sen kirkon johtava piispa ensi vuonna. Tänä vuonna luterilaisen maailmanliiton pienet juonet vaiheuttivat sen, että äänestystä ei voitu toimittaa, mutta äänestys toimitetaan ensi vuonna, ja silloin hänet valitaan sen kirkon johtavaksi piispaksi. Se on nopeasti kasvava luterilainen kirkko siis Kongossa, joka on, ja Kongon demokraattinen tasavalta on melkein Euroopan kokoinen. Yksinomaan tämän Kivu-Manieman hiippakuntaan menee monta eurooppalaista valtiota. Ja tapasin tämän piispan meidän keskuksessamme pari viikkoa sitten. Hän oli matkalla käymässä, ja hän halusi lähettää terveisiä. Ja voisi sanoa, että jos kysytään, mikä sen tämän koledin kohde, niin voisi sanoa, että sieltä puuttuu kaikki. Kaikki mahdollinen. Ja sen tähden se varmasti menee suureen tarpeeseen. Ja vain tiedoksi se, että marraskuun lopulla tohtori Raan, Robert Raan ja minä, niin meillä on tarkoitus lentää sinne yksityiskoneella. Pannaan, meitä on kaksi painavaa miestä, ja sitten se loppu pakataan kirjallisuutta. Me lennämme sinne, ja sitten siellä on seminaari, jossa opetetaan sen pappeja, evankelistoja ja myöskin johtavia maallikoita. Ja sitten, jos Jumala suo, niin me palaamme sieltä sitten vajaan viikon jälkeen. Tämä on se kohde, ja ehkä tässä yhteydessä on ihan julkisemmin esittää, meillä on siellä harvinainen tilaisuus, että työni seuraaja on paikalla, joka ensi vuoden lopulla sitten, jolle toivon mukaan saan sitten ohjaa työni antaa, eli jos pastori James May nousi seisomaan vaan ja käänny noin, että ihmiset näkevät, että kukaan meidän keskellämme. Hänellä on monta hyvää ominaisuutta ja yksi niistä on, että hänellä on suomalainen rouva Mikkelissä ja 5 lasta. Hän on se, joka siis jatkaa minun työtäni vuoden 2009 lopulla, jos Jumala niin suo. Tämä päätös on jo tehty ja olen iloinen, että me saamme olla yhdessä täällä. Tämä tästä koledin kohteesta. Sitten saan tuoda terveisiä. Syyskuussa täällä samassa Lapin kirkossa kerättiin suuri kolehti. Pastori Musa Elias Bigambon hyväksi, joka oli, eli Maran hiippakunnan pääsihteerin hyväksi, jonka oli menettämässä näkönsä. Hänet tehtiin 10. syyskuuta aivoleikkaus, ja se aivokasvain oli vielä paljon suurempi kuin oli luultu. Ja siinä on menty ylämäkeä ja alamäkeä, mutta hän toipuminen on edistynyt hyvin ja kaiken alkusekavuuden ja tämmöisen tasapainottomuuden jälkeen, niin nyt sitten hän on ihan jo, voisi sanoa, palaamassa hyvää vauhtia takaisin meidän keskellemme. Ja hän lähetti paljon, ja hänen rouvansa paljon rakkaita ja sydämellisiä terveisiä. Ilman sitä, mitä Luther Heritage Foundation lähetti, $1,500, täältä tuli 4000 euroa, ja tämä muutakin on vielä tulossa, ja Lontoostakin tuli jonkin verran. Me näemme, miten kallista on sairaanhoito ilman verotusta. Ja sen tähden se, mitä me lauloimme äsken tässä, että kaikki kristityt etelässä, pohjassa, idässä, lännessä, niin siellä ei ole mitään huulten höpinää, vaan se on mitä suurimmassa määrän todellisuutta. Eli se, mikä tapahtuu Kongossa tai jossain Maran hiippakunnassa, koskee meitä täällä, teitä täällä ja päinvastoin. Nämä ovat nämä 2 asiaa. Ja sitten nyt tähän aiheeseen. Kolikossa on yleensä 2 puolta, mutta vain sama kuva. Mutta nyt tässä kolikossa, mikä tulee seuraavaksi, sillä on 2 puolta, mutta se myöskin 2 eri kuvaa. Koska Sakari Korpinen poistui maasta tärkeistä syistä, niin sitten tämä on siis toinen puolikas, jälkimmäinen puolikas tästä kolikosta on siis, kun käännetään, niin se on Sakari Korpisen kuva. Ja sitten kun se kolikko käännetään toisen päin, niin siinä on allekirjoittaneen kuva, eli Anssi Simojen kuva. Ja itse esitän muutamia perusteita, ja sen jälkeen sitten annan Sakari Korpisen tehdä johtopäätökset. Minä teen sen omaan tyyliini, ja hän tekee sen omaan tyyliinsä. Ja nyt aivan ennen, minulla on tämä partituuri täällä, mutta siis sen partituurin ulkopuolelta, hiukan sanasta ylistys ja tunnustus. Yleensä meidän luontaisesti me erotamme ne hyvin voimakkaasti toisistaan. Esimerkiksi on kirkkokuntia, joissa hyvin suosittuja on ylistyskuorot. Tämmöiset, jotka lauletaan ylistyslauluja. Ja ylistys on jotain tällaista, mistä monet turistit ihastuvat Afrikassa, kun siellä on hyvinkin meluisia ja Jumalan palveluksessa ihmiset pomppii ilmaa ja rumpua lyödään, käsiä paukutetaan ja ylistetään. Ja sanotaan, että niin pitäisi olla meilläkin, eikä sellaista vihoviimeistä viheliäistä virrenveisuutta, että samaa pitäisi täällä Suomessakin tehdä. Siis ajatellaan, että siis tämmöinen niin kuin oppi ja ajatteleva tunnustus on vastakohta tämmöiselle spontaanille sydämistä nousevalle ylistykselle ja melun pitämiselle. Ja näihin kysymyksiin tämä kaksipuolinen kolikko tahtoo antaa vastauksen. Ja vähän ajattelemisen aihetta. Omassa nuoruudessani eräs libanonilaissyntyinen papukaijan nokkainen mies kävi Helsingissä Linnanmäellä. Hän elää vieläkin, mutta hän on menettänyt tukkansa sillä välillä. Hän kokosi tuhansia nuoria tyttöjä sinne kuulemaan, kun hän nimellä Paul Anka, ja hän lauloi siellä. Ja se tuhatlukuinen joukko, niin ne kiljuivat vaan, silmät kiinni kiljuivat tällä tavalla. Ja sitten kun heitä joitakin haasteltiin, sanoi, että sitä varten me tulimmekin sinne. Me halusimme tulla kiljumaan riemusta, kun tämä kuuluisa iskellä maalalla siellä esiintyi. Ne ylistivät ja riemuitsivat, mutta sitä voi tietysti kysyä, että mitä mieltä ja mitä järkeä siinä touhussa loppujen lopuksi oli. Tämä on yksi laji, miten ihmiset ylistävät, ymmärtävät ylistyksen. Eräs vasemmistolainen, hyvin voimakkaasti Hitlerin vastainen älykkö kertoo omasta kokemuksesta, oli se suomalainen, joka vieraili Saksassa 30-luvulla. Hän osallistui erääseen suuren puhetilaisuuteen ja Hitler yleensä puhui noin 5-6 tuntia. Ja se alku oli täysin kaoottinen. Hitler puhui ja kaikki hän ja hänen vastustansa huusivat hävyttömyyksiä, koittivat keskeyttää hänen, heittivät häntä esineillä. Ja sitten Hitlerin kannattajat kävivät hänen kimppuun, se oli hirmuisia nyrkkitappeluja siellä. Ja Hitler puhui ja puhui ja puhui ja puhui. Ja sitten parin tunnin jälkeen se tilanne rupesi rauhoittumaan. Ja sitten kun puhe loppui noin 5-6 tunnin kuluttua, niin hän oli muiden joukossa huutamassa aivan niin paljon kuin hänestä lähti vääntä, Heil Hitler, Heil Hitler. Hän kerta kaikkiaan se tunnelma vei hänet mennessänsä. Ja kun seuraavan päivänä hän luki lehdestä, mitä Hitler oli puhunut, hän raivostui ja kaikkein eniten hän raivostui itsellensä. Hän oli lainkaan se tunnelma ja se mahtava pauhu vei hänet mennessänsä. Jos otetaan kolmannen esimerkki, niin kommunistisessa maissahan juuri tällä tavalla ihmisiä manipuloitiin. Valtavia joukkokokouksia. Minun lapsuudessa, nuoruudessa, kun Juri Gagarin ensimmäinen avaruuslentäjä saapui Moskovaan, niin 10,000 joukot huutavat sillä slaava, slaava, kunnia, ylistys tällaisesta valtavasta suorituksesta. Tässä on meillä esimerkkejä siitä, miten ylistäminen, melun pitäminen, hurmaantuminen, niin se on eräs aivan inhimillinen perustarve, jota voidaan käyttää monella tavalla myöskin ihmisten manipuloimiseen. Ja sen tähden mainitsen nämä partituurin ulkopuolelta nämä kolme esimerkkiä. Ja nyt kun sanotaan, että uskon tunnustus seurakunnan ylistystä, niin tämä on se horisontti lähtökohta, josta haluan lähteä liikkeelle. Ja aivan ensimmäisenä menkäämme vanhaan testamenttiin. Israelin kiitos uskon tunnustuksena. Israelin uskon tunnustus kiitoksena. Psalmissa 22, tässä Jeesuksen kärsimyspsalmissa, on sanat neljännessä jakeessa, sinä olet pyhä, joka asut Israelin kiitoksessa. Rukoilaisessa seuraavan piirissä aikaisemmin varsinkin oli tämmöinen ilmiö, kun puhuttiin hyppyseurasta, niin tavattomasti paljon vedottiin juuri tähän nimenomaiseen Raamatun jakeeseen. Sinä olet pyhä, joka asut Israelin kiitoksessa. Tämän tutun kärsimyspsalmin sanat voidaan kääntää myös pyhänä sinä hallitset sinä Israelin ylistys. Herra on Israelin ylistys tekojensa tähden, niin kuin tässä psalmissa 22, kun me luemme. Siis psalmin lauleja ei vain sano, että kiitos, 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 vaan samalla hän on ylistettävä sen tähden, mitä hän on, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Ja tämä on meidän syytä huomata. Meidän isämme toivovat sinuun, ja kun he toivoivat, niin sinä vapahdit heitä. Sinua he huusivat ja vapahdettiin. Sinuun he turvasivat ja ei tulleet häpeään. Sama psalmi, jakeet 5 ja 6. Sinä olet pyhä, joka asut Israelin kiitoksessa. Meidän isämme toivovat sinuun ja kun he toivoivat, niin sinä vapahdit heitä. Sinua he huusivat ja vapahdettiin. Sinuun he turvasivat ja ei tulleet häpeään. Ja nyt tämä nimi, siis Israelin kiitos ja Israelin uskontunnus liittyy kiinteästi siihen, miten juutalaiset ymmärtsivät itsensä. Juutalaiset nimenomaan Juudan, kantaisä Juudan jälkeläisinä. Ensimmäisen Mooseksen kirja 29. luku jae 35. Ja hän Lea tuli vielä raskaaksi, ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa, sen tähden kutsui hänen nimensä Juuda ja lakkasi synnyttämästä. Hän Lea tuli vielä raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa, sen tähden kutsui hän hänen nimensä Juuda ja lakkasi synnyttämästä. Juutalaiset ymmärsivät nimensä Jehuda, ylistys, merkitsevän sitä, että he ovat se ainoa kansa maailmassa, joka ylistää Herraa Jumalaa. Muilla kansoilla oli heidän epäjumalansa, joita varmasti ylistettiin rummun lyönnin ja pilliin puhaltamalla ja tanssilla ja monenlaisilla menoilla ja uhreilla. Mutta juutalaiset, he ovat se ainoa kansa maailma, joka ylistää Herraa Jumalaa, elävää Jumalaa. Ja sitä heidän nimensä, juutalainen, juuri muistuttaa heitä ja kertoo, mitä kansaa, mitä väkeä he oikeastaan olevat. Jumalan tunteminen on sekä hänen tahtonsa että hänen tekojensa tuntemista. Siis Jumala ei ole vain jokin ajatus, idea minun sisimmässäni, jumaluus minun sielussani, jota minä mystiikan keinoin yritän hakea, vaan Jumala on hänen Jumalan tunteminen on hänen tahtonsa ja hänen tekojensa tuntemista. Niin kuin psalmin 103 jakeessa 7 sanotaan, hän on tiensä Moosekselle tiettäväksi tehnyt Israelin lapsille tekonsa. Ja Jumalan ilmoittama sana opettaa tuntemaan myös hänen tekonsa. Nykyään on muotia sanoa, että kauneus on katsojan silmässä. Ajatellaan, että omista ajatuksistamme muodostamme sen, mikä on oikein ja totta. Mutta Raamatussa se on päinvastoin. Jumala opettaa, me tulemme tuntemaan hänen sanansa välityksellä, hänen sanansa kautta. Jumalan ilmoittama sana opettaa tuntemaan hänen tekonsa. Vaikka Jumala on Israelin Herra, hän on koko maailman luoja ja pelastaja. Erityisesti profeetta Jesaja, mutta ei yksin hän, ottaa Jumalan luomisteot todistajiksi Herran sanan puolesta ja niskuroivia ihmisiä vastaan, kuten tehdään Jesajan kirjan 40. luvussa jakeessa 12. Hän on kukaan vedet pivollansa mitannut ja käsittänyt vaaksalansa taivaat ja maan tomun sulkenut kolmannekseen, ja vuoret puntarilla punnenut ja kukkulat vaalla. Kuka on nämä kaikki tehnyt? Kuka on tämän kaiken takana? Hän on Herra, Israelin Jumala. Vanhan testamentin ilmoitus on siis ennen muuta Jumalan sanan puhetta. Israel oli kohdannut Jumalan valinta. Toisen kuin kaikki pakanakansat turhine epäjumalineen, Israel tunsi elävän Jumalan ja palveli häntä, tallettaen hänen tekonsa muiston tuleville sukupolville. Siksi juutalaiset olivat ainoa kansa, joka kykeni kantaisa Juudan nimen mukaisesti kiittämään Jumalaa. Hän on ilmoittanut Jaakobille sanansa ja Israelille säätynsä ja oikeutensa. Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille, eikä he tiedä hänen oikeuttansa. Hallelujaa. Psalmista 47, jakeet 19 ja 20. Hän on ilmoittanut Jaakobille sanansa ja Israelille säätynsä ja oikeutensa. Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille, eikä he tiedä hänen oikeuttansa. Hallelujaa. Jo siis Israelissa kiitos on siis tunnustusta ja tunnustuskiitosta eli ylistystä. Herra Israelin Jumalaa ei lähestytä pelkästään ylistysmetelillä ja tanssilla, jolla ei ole tarkkaa kohdetta. Pidetään hurjasti meteliä ja sanotaan, nyt on kiitetty Jumalaa. Nuo kiitoksen ja ylistyksen aiheet ovat Jumalan yleinen sanomaton hyvyys ja hänen aivan erityiset tekonsa valitun kansan historiassa. Muistamme Mooseksen sisaren Mirjamin kiitosvirttä, Punaisen meren paremmalla puolella. Veisatkaa Herralle, sillä hän on sangen jalon työn tehnyt, hevosen ja miehen hän mereen syöksi, toinen Mooseksen kirja 15.21. Siis, kiittäkää Herraa, minkä ihmeen tähden? Minkä ihmeen tähden meidän pitäisi kiittää Herraa? Siksi, että hän on tehnyt tämän, hän on tehnyt tämän, hän on tehnyt tämän, ja nyt tänään hän teki tämän. Vanhan maailman myyttiuskontojen, kuten Egyptissä tai Babyloniassa, ja Israelin uskon ero on siinä, että Israelin uskolla oli aivan erityinen historia, pelastushistoria, joka kiinnittyy ihmiskunnan todelliseen historiaan ja historian tieteen vaiheisiin ja vuosilukuihin. Siis myyttien, myyttiuskontojen ja Raamatun uskon ero on juuri tässä. Oma sydänlääkärini Nairobissa on hindu, ja hänen vastaanottohuoneessaan on suahilinkielinen Bhagavad Gita, eli hindujen pyhä kirja. Ja olen sitä joskus lukenut ihan uteliaisuudesta. Niitä tarinoita voi lukea, mutta ei ole vuosilukuja, ei historiaa, ei tapahtumia, ei mitään. Mutta Israelin uskossa koko ajan on vuosiluvut, maantiede, tuolla paikalla, silloin ja silloin Herra teki tämän. Kiittäkää Herraa, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Se Jumalan profeetallinen sana, joka ennusti, selitti ja tallensi Jumalan pelastushistorian sanat ja teot Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja muissa pyhissä kirjoituksissa, on valettu eri käsitteisiin, jotka ilmaisivat kaikki saman Jumalan sanan eri puolia. Havainnollisesti voimme lukea tämän pitkän psalmin, siis Raamatun pisimmän psalmin 119 alusta. Ja nyt aina teen merkin silloin, kun olen alleviivannut tämän sanan. Autuaat ovat ne, jotka viattomasti elävät, jotka Herran laissa, nyt alleviivaus, Herran laissa vaeltavat. Jumalan sana on siis laki. Ja yksi. Autuaat ovat ne, jotka hänen todistuksiansa pitävät. Herran sanan todistuksia. Ja kaikesta sydämestä häntä etsivät. Ja kaksi. Sillä jotka hänen teissänsä, Jumalan sana on siis teitä, jotka hänen teissänsä vaeltavat, ei he tee mitään pahaa, jae kolme. Sinä olet käskenyt sangen visusti pitää sinun käskys, jae neljä, Jumalan sanan käskyjä. Oi, jospa minun tieni ojennettaisiin pitämään sinun säätyjäsi, Jumalan sanan säätyjäsi, jae viisi. Minä kiitän sinua oikeasta sydämestä, että opetat minulle vanhurskautes oikeudet. Jumalan sana on hänen vanhurskautensa oikeuksia. Ja 7. Kuinka nuorukainen tiensä puhdistaisi, kuinka hän itsensä käyttäisi sinun sanas, Jumalan sanaan siis sanaa, jälkeen. Ja 9. Koko tämä pitkä psalmi on ainakin kuuluisan luterilaisen tutkijan Delitzschin mukaan todennäköisesti nuoren miehen rukousta jumalattomana, rappeutuneena aikana keskellä suurta ahdistusta, jota pahentaa yleinen luopumus, siis meidän aikanamme. Vanhurskaat ojentautuvat aina Jumalan armorikkaiden tahdon ilmaisujen, eli hänen sanansa mukaan. Nyt sen sijaan, että briljeraisin täällä hebrealla, jota kankeasti luen ja ymmärrän, niin käännyin latinankielisen Raamatun, eli Vulgaatan puoleen, ja englannin kautta moni voi tunnistaa näitä merkityksiä. Jumalan sana on siis ensiksikin verbum. Jumalan sana verbum, eli sana, on siis ensiksi Jumalan laki, lex. Jumalan sana on hänen todistuksiensa, testimonia. Jumalan tiet, vie. Jumalan käskyt, mandaata. Jumalan säädöt, eli justifikationes, Jumalan vanhurskaudet. Jumalan vanhurskauden oikeudet, judicia justitie, eli vanhurskauden tuomiot. Jumalan puhuttu sana, siis siinä viimeisessä kohdassa pyydät, että sinun sanasi jälkeen tarkoitti nimenomaan puhuttua sanaa, eikä vaan siis luettua sanaa. Käytetään sermones ja elokvia. Ja se on koko ajan se sama Jumalan sana, mutta sillä on, se on niin kuin timantti, jolla on näitä eri pintoja. Ja kuitenkin se timantti on yksi ja sama. Olen pysähtynyt hetkeksi psalmin 119 alkuun. En tällä kertaa siksi, että se on vaikuttanut huomattavasti Raamatun viimeiseen kirjaan Johanneksen ilmestykseen, vaan syynä on se, että luterilainen päätunnustuksemme Augsburgin tunnustus, joka luettiin keisari Karle V:lle Augsburgin valtiopäivillä kesäkuussa 1530, sen Augsburgin tunnustuksen se on kirjoitettu psalmin säkeen 46 alle, tämän saman psalmin 119 säkeen 46 alle. Ja puhun sinun todistuksistasi kuningasten edessä, ja en häpeä. Tällä Raamatun lauseella siis luterilaiset ruhtinaat astuivat keisarin eteen, ja sitten heidän edustansa luki saksaksi Augsburgin tunnustuksen. Huomaamme, että psalmin alussa todistukset on se Jumalan sanan puoli, johon erityisellä tavalla liittyy Jumalan läsnäoloa. Kaikesta sydämestä häntä etsivät. Todistuksensa kaikesta sydämestä etsivät siis Jumalaa. Todistus on Jumalan lain yksittäinen käsky, jollaisessa koko Jumalan laki, hänen tahdon ilmaisunsa pitäminen ja seuraaminen tapauskohtaisesti koetellaan. Jumalan tahto tulee eri tapauksissa, eri tilanteissa, asioissa meidän elämässämme koetelluksi ja meidän uskomme koetelluksi tässäkin ja tässäkin ja tässäkin. Ja koko ajan ne liittyvät siihen suureen kokonaisuuteen, mikä on Jumalan sana. Kun Augsburgin tunnustuksen lipuksi nostettiin mainitun psalmin 119, sae 46, sillä ilmaistiin, että oikean uskon kokonaisuus punnitaan sen yksityiskohdissa, artikkeleissa eli opinkohdissa, joista tuon oikean uskon kokonaisuus Kristuksessa Jeesuksessa rakentuu. Uuden testamentin kirjoista voi lukea, miten alkukirkkojen synagoga taistelivat siitä, kumpi on oikea Israel. Hyvin yleisesti käytetty uusi Israel on harhaan johtava ja paljon myöhempi käsitys. Oikean, siis tämä peruskysymys on, mikä on oikea Israel tai väärä Israel, eikä uusi ja vanha. Oikean Israelin perintöriita on luettavana paitsi evankeliumikirjoista, myös apostoli Paavalin roomalaiskirjeestä, hebrealaiskirjeestä ja Johanneksen ilmestyksestä. Fariseusten hallitsema synagoga ei voinut olla Israel, oikea juutalaiskansa, koska se ei tunnustanut ylistämällä, eikä ylistänyt tunnustamalla Jumalan suurinta lahjaa kansalleen ja koko maailmalle, hänen ainosyntyistä poikaansa Jeesusta Kristusta. Ja taas puolestaan kirkon, voisi sanoa esikuvana, on meillä tästä asiasta Jumalan äiti, Pyhä Neitsyt Maria, joka riemuitsi ja lauloi ja tunnusti. Tunnusti, lauloi ja ylisti. Hän korjasi palvelijansa Israelin muistaen omaa laupiuttansa, niin kuin hän on puhunut meidän isillemme Abrahamille ja hänen siemenellensä iankaikkisesti. Luukan evankeliumi, toinen luku, jakeet 54-55. Sakarian ja Marian kohdalla Luukkaan toisessa luvussa näemme, millaisen riemurikkaan ylistyksen Pyhä Henki synnyttää avatessaan Jumalan suuren pelastuksen salaisuudet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä ylistys ei ole, kuten sanottu, kohdetta vailla olevaa ylistysmeteliä, vaan psalmin 118 jakeen 17 sanoin, en minä kuolevan elän ja Herran tekoja luettelen. Herran tekoja luettelen. Eli meidänkin uskontunnustuksessamme, apostolisessa uskontunnustuksessa, Nikean tunnustuksessa, Tatanasiuksen tunnustuksessa, niin me koko ajan lausumme ja luemme niistä ja tunnustamme ensiksi kuka Jumala on, kuka hän on, mitä hän on tehnyt, mitä hän nyt tekee ja mitä hän tulee tekemään ja on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Me sanomme, me tunnustamme, kuka Jumala on ja mitkä ovat hänen tekonsa. Toiseksi hiukan käsitteiden selvennystä tunnustuksesta. Tunnustus antilogiana, homologiana ja doksologiana. Sakari Korpinen käyttää näitä omassa kolikossaan ainakin, niin selvennetään, mitä niillä tarkoitetaan. Tunnustus ylistyksenä ja ylistystunnustuksena voidaan systemaattisella tavalla nähdä kolmen toisiinsa kiinteästi kuuluvan puolen huipennuksena. Ensimmäiseksi tunnustus ja ylistys ovat antilogiaa, kirjaimellisesti vastaan sanomista. Antihan tarkoittaa vastaan. Tunnustus antilogiana piirtää rajan totuuden ja valheen välille, niin ettei kukaan eksyisi väärälle puolelle. Käyttääkseni evankeliumin kuvaa Markuksen evankeliumin 5. luvussa, siinä historiassa miehestä, riivatusta miehestä, jonka Jeesus paransi ja ajoi ne pahat henget sikalaumaan. Perkeleiden vallassa oleva kurja pelastetaan Kristuksen omaksi, ja häntä piinanneet syvyyden henget ajetaan sijoissa toiselle puolelle järveen hukkumaan. Siis antilogia piirtää selvän rajan. Tule sinä tälle puolelle, menkää te tuolle puolelle. Augsburgin tunnustuksessa sanotaan oikeasta uskosta poikkeavista ja niitä vastustavista opeista aina damnamus, me tuomitsemme, tai anateemasit, olkoon kirottu. Yksimielisyyden ohje vuodelta 1577 käsittelee opin riitoja johdonmukaisella selvällä menetelmällä. Ensiksi kiistakysymyksen ongelma eli status controversiae muotoillaan selvästi, eli se, mistä perimmiltään ollaan erimielisiä. Esimerkiksi, mistä meidän ehtoollisoppimme ja sakramentin halveksijoiden opin välisessä kiistassa on kysymys. Tehdään selvä kysymys. Selvityksen lopussa katsotaan, mitä oikea opetus mainitusta asiasta ei voi olla, eli mikä on negatiiva edellä sanotusta väärän edellä sanottua vastaan sotivan opin hylkääminen. Tätä on siis antilogia. Tunnustus on aina antilogia. Se sanoo, ei se näin ole. Jos meillä eri puolilla maailmaa on rakennuksia, joita kutsutaan moskeijoiksi, ja usein, niin kuin Afrikassakin, ne seinään on englanniksi kirjoitettu, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Mutta antilogia sanoo, ei se nyt näinkään ole. Ei ole muuta Jumalaa kuin pyhä kolminaisuus, isä ja poika ja pyhä henki. Näin se pitäisi se teksti kuulua. Antilogia on sekä helppo että vaikea laji. Se on helppo siinä mielessä, että syntiin langennut ihminen saadaan hyvinkin helposti kiistelemään ja riitelemään, ja sellaisen tuoksinassa tarpeettomaan kiivauteen ja siitä nouseviin ylisanoihin, kun verenpaine nousee. Antilogia ei kuitenkaan varsinaisesti ole tällaista kiistelemistä. Se on itse asiassa 8. käskyn mukaista toimintaa. Kaikista annetaan oikea todistus. Mustaa mustaa, ei valkeaa. Tosi on totta, eikä valhetta. Harmaa ei ole mustaa eikä valkoista. Me sanotaan asiat niin kuin ne ovat. Vaikea laji antilogia on Jumalan käytössä, kun pitää piirtää selvä raja Jumalan sanan totuuden ja maailman eksitysten välille. Valistuksen ajoista lähtien 1700-luvulta antilogia on nähty enemmän tai vähemmän epäilyttävänä lapsena rakkauden uskonnon suuressa sylissä. Se on se riidan haastaja lapsi. Englannin anglikanismissa tämä on kehittynyt suorastaan taiteeksi. Erimielisyydet muotoillaan mahdollisimman kohteliaasti ilman, että irtisanoudutaan väärästä opista. Kaikki on lopulta hyvin, kun herrasmiehet viettävät yhdessä pyhää liturgiaa alttarilta, vaikka toinen sanoi, että Jeesus koskaan syntynyt neitseestä eikä oikeastaan Jumala ole olemassakaan. Mutta kaikki loppuu hyvin, kun mennään alttarille ja pidetään menot siellä yhdessä. puuttuu täydellisesti tämä irtisanoutuminen väärästä opista. Suomessa kansankirkollisuus on ollut samanlainen antilogia väheksyvä ja vieroksuva maailman katsomus. Pidetään hyveenä sitä, mikä oli varhaiselle kirkolle ja uskonpuhdistuksen luterilaiselle kauhistus, nimittäin se, että on monioppinen kirkko. Saman kirkon sisällä voi olla voimassa monia erilaisia oppia. Yksi usko, yksi Herra, yksi kaste. Tässä tunnustus on siis ensimmäiseksi antilogiaa, vastaansanomista. Se sanoo, miten asiat eivät ole. Mutta toiseksi tunnustus ja ylistys ovat homologiaa. Yksimielisyyden ohjeen menetelmällä homologia on affirmatiiva, eli oikean opin vahvistamista. Lainaan edellä olevan ohjeen ja opin summan mukainen puhdas oppi, usko ja tunnustus. Eli mikä on uskon varsinainen kyllä, sen myönteinen sisältö. Homologiana tunnustus ja ylistys lausuu myönteisesti uskomme sisällön, kuka Jumala on, mitä hän tahtoo, mitä hän on tehnyt, mitä hän tekee ja tulee tekemään. Ja yksimielisyyden ohje aloittaa yhä uudelleen ja uudelleen homologiansa myönteisen opin uskon ja tunnustuksen sanoilla. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Ja tämä on erityinen Pyhän Hengen työ heikoissa syntisissä, että he uskovat, opettavat ja tunnustavat oikein. Ja kolmanneksi tunnustus on ylistystä, eli doksologiaa. Se, kuka Jumala on, kaikki se, mitä hän tekee, on pelkästään hyvää, kunnioitettavaa ja ylistettävää. Me ylistämme messussa Jumalaa lausumalla yhdessä uskontunnustuksemme. Siinä me lausumme, kuka Jumala on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee ja tulee tekemään. Pyhä Henki johdattaa uskovansa aina antilogian ja homologian kautta oikeaan Jumalalle otolliseen ylistykseen. Oikotietä antilogian ja homologian ohitse ei ole. Me emme voi siis ylistää Jumalaa oikein sanomatta ei väärälle opille uskolle tai tunnustamatta oikein Raamatun mukaisesti oikeaa uskoa ja pitää vain pelkästään meteliä ja uskoa sillä miellyttävämme Jumalaa. Niinhän tekivät myöskin Baalin papit. Tämä oli tämän kolikon toinen puoli, ja nyt me käännämme sen kirkkaamman puolen esille, eli Sakari Korpisen kuvan nyt näkyviin, ja luen, mitä hän on kirjoittanut. Pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus, hebrealaiskirja 10.23. Takavuosina saatettiin kysellä, kuinka paljon kirkollamme on sietokykyä niitä pappeja kohtaan, jotka eivät kaikessa seuraa Pyhää Raamattua ja kirkkomme tunnustusta. Mutta tilanne on muuttunut aivan päinvastaiseksi. Pääkysymys näyttää olevan jo, saako Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa enää virallisesti uskoa, opettaa ja tunnustaa sekä käytännössä myös toimia Pyhän Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaan. Näitä käräjiä käydään yhä enemmän. Päivän polttavissa kysymyksissä piispamme eivät lainausmerkissä lue ulos keskusteluun liittyviä Pyhän Raamatun lauseita, vaan viittaavat tuleviin komiteoiden selvityksiin ja mahdollisiin äänestyksiin. Piispakandidaatilta tiedustellaan pyhäkoulukysymystä, mitä mieltä olette neitsestä syntymisestä. Tällaisiin yksinkertaisiin uskon totuuksiinkaan he eivät aina sano aamentaan, on muodikkaampaa epäileipä kieltää. Kirkkomme on kuitenkin peruspykäliensä mukaan sitoutunut edelleen Pyhässä Raamatussa ilmoitettuun oppiin. Kaikki tunnustusten opinkohdat perustuvat selville Pyhän Raamatun lausumille. Oikea kirkko tunnustaa aina siis pyhä Raamatussa ilmoitettua oppia. Tunnustuksellisina luterilaisina emme ole niitä, jotka puhumme koko ajan vain tulkintaeroista ja erilaisista käsityksistä. Me emme halua suostua sellaiseen. Meillä on edelleen luterilaiset tunnustuskirjat, jotka osoittavat Pyhän Raamatun hengellisen lahjan. Tunnustuskirjamme ovat sitovaa Raamatun selitystä. Meidän on myös tärkeää nähdä, että tunnustuskirjojen oppiratkaisut eivät ole meitä sitovia sen tähden, että jotkut kirkolliskokoukset ovat ne muotoilleet, vaan siksi, että ne ovat pyhän Raamatun oppia. Me sanomme tunnustuskirjamme tapaan iloisesti, näin me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Mutta meidän on myös sanottava päättäväisesti, tämän me hylkäämme. Meidän on sanottava jopa apostoli Paavalin tavoin, mutta ehkä me taikka joku enkeli taivaassa saarnaisi teille toisin evankeliumia kuin me olemme teille saarnanneet, se olkoon kirottu. Koko pyhä Raamattu on täynnä rajankäyntiä. Tämä on oikea oppi, mutta tämä on väärä oppi. Jeesuksella on yllättävän paljon varoitusta vääristä paimenista ja vääristä opeista. Esimerkiksi Matteus 24:24. Sillä väärät Kristukset ja väärät profeetat nousevat ja tekevät suuria ihmeitä ja merkkejä niin, että myös, jos taitaisi tapahtua, valitutkin eksytettäisiin. Totuuden tunnustamisessa on siis uskaltauduttava sanoa Atanasiuksen uskontunnustuksen tavoin. Tämä on yleinen usko. Se, joka ei sitä rehellisesti ja vakaasti usko, ei saata tulla autuaksi. Hirvittävässä kirkkomme kriisissä meidän on uudestaan ymmärrettävä, että harhan paljastaminen ja tuominen päivänvaloon ei ole jotakin äkkiväärää ja lakihenkistä toimintaa, vaan totuuden tunnustamisen toinen puoli. Pimeyden valtojen ruhtinas yrittää monin tavoin näyttää kauniilta. Tieteen ja yleisen mielipiteen nimissä se lähestyy usein aikamme ihmistä, mutta kristittyjen tulee uudestaan ja uudestaan tunnustaa. Heidän tulee Jumalan sanan avulla osoittaa totuus. Teologian termeillä sanottuna olen lyhyesti puhunut tunnustuksen homologisesta ja antilogisesta luonteesta, niin kuin edellä selitettiin. Meidän varsinainen tutkistelumme liittyy kuitenkin uskontunnustukseen doksologiseen luonteeseen, eli tunnustuskiitoksena. Toiseksi, kun Herran armo selviää, se kiitosvirren virittää Sionin kanteleista. Mutta puolueen aikana oli Paavali ja Silas rukouksessa ylistäen Jumalaa kiitosvirsillä, ja vangit, jotka siellä olivat, sen myös kuulivat. Apostolien 16:25. Paavalille oli selvinnyt elämämme kallein asia, syntiemme vaan anteeksi antamus Kristuksen sovintoveressä. Tämä synnytti kiitoksen ja ylistyksen. Hän oli maailman hampaissa ja kuitenkin hän veisäsi Siilaan kanssa ylistystä Jumalalle. Kun vanginvartija hänen perheensä oli kastettu, he yhtyivät tähän iloon, jae 34. Ylistyksen kohteesta saamme vielä selvemmän kuvan toisesta Raamatun paikasta, Marian kiitosvirsi, joka on kristikunnassa luettu ja laulettu erityisesti iltahartaudessa eli vesperissä, löytyy Luukkaan evankeliumista. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni iloitsee Jumalassa minun vapahtajassani. Näemme, että neitsyt Mariankin uskon kohde oli vapahtaja Jeesus Kristus. Siitä kertoo tuo henkilökohtainen tunnustus, minun Jumalani. Kolmanneksi, paksut tunnustuskirjat ovat oikeaa ylistystä Jumalan suurista teoista. Meidän aikaamme liittyy paitsi käytännöllinen ateismi, niin myös hurmahenkien voimakas esiintyminen. On erikoista, että piispamme ovat valmiit karismaattisiin rukous- ja ylistyskokouksiin uudelleen kastajien kanssa, mutta torjuvat jyrkästi ajankohtaisissa kiistakysymyksissä pyhään Raamattuun ja tunnustukseen sitoutuneet papit ja kirkkokansan. Tyypillistä hurmahenkiselle kristillisyydelle on niin sanottujen ylistyslaulujen suorastaan pakonomainen toistaminen. Samoin väitetään, että kylmään ja passiiviseen uskoon liittyy juuri tunnustuskirjat ja opillinen tarkkuus. Haluan torjua tämän väärinkäsityksen. Kun kysymyksessä on pyhä raamatullinen usko ja oppi, silloin tunnustautumisen aktin ja oppitunnustuksen välillä ei ole mitään eroa. Toisin sanoen esimerkiksi raamatullisessa lastenlaulussa tunnustetaan samaa uskoa kuin paksuissa luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kuten vanhastaan lausuttiin uskontunnustuksen lukemisen jälkeen aamen, niin näin myös tulisi sanoa paksujen tunnustuskirjan lopussa ylisteen ja kiittäen Jumalaa. Tunnustuskirjassa ei tunnusteta uutuuksia, vaan tunnustetaan uudelleen vanha usko. On kysymyksessä opin jatkuminen. Tätä emme myös ole aina ymmärtäneet riittävän kirkkaasti. Apostoli ylistää toisen korintalaiskirjan 9. luvussa. Mutta kiitos olkoon Jumalan hänen sanomattoman lahjansa edestä. Sama apostoli laajentaa ylistystään kiitostaan Efesolaiskirjan 1. luvussa. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä on siunannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta. Kolme vanhan kirkon tunnustusta ja sitten luterilaiset tunnustuskirjat jatkavat tässä uskossa ja opissa, antaen ajatuksen selvyyttä Jumalan sanomattomasta lahjasta. Jos Herraa Jeesusta kiittävä ristin ryöväri olisi saanut jatkoaikaa, hän varmaan olisi halunnut tietää enemmän tästä Jeesuksesta, joka avasi hänelle paratiisin ovet, ja hän olisi myös tunnustanut kiitollisena enemmän Jeesuksesta. Kristikunnan aidon doksologian ymmärtäminen kumpuaa aina oikean Jeesuksen, eli Raamatun Jeesuksen käsittämisestä. Sen ydinsalaisuus on aina vanhurskauttamiseen liittyvä ihmeiden ihme. Jumala vanhurskauttaa syntisen uskon kautta Kristukseen omistaan uskovalle sielulle itse Kristuksen sekä vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi että kaikeksi. Neljänneksi. Ylistystä ja sitten myös avuksi pyytäminen kuuluu ylistys ja sitten myös avuksi pyytäminen kuuluvat päivittäiseen kristityn elämään. Kristikunnassa on loppunut lyhyidenkin uskontunnustusten, kuten apostolisen uskontunnustuksen päivittäinen käyttö. Katekismuksessa lukenut huomaa, että tätä uskontunnustusta tulisi käyttää aamuin illoin. Voimmeko ottaa tämän tavan uudestaan arkeemme? Iso katekismus opettaa näin, lainaus. Totuttaudumme uskomaan päivittäin sielumme ja ruumimme, vaimomme ja lapsemme, palvelusväkemme ja omaisuutemme uhkaavan vaaran varalta Jumalan haltuun. Tästä syystä ovat tulleet pysyvään käyttöön myös ruokasiunaukset ja kiitokset sekä muut rukoukset, aamu- ja iltasiunaukset, samoin kuin lasten totuttaminen siunaamaan itsensä ristinmerkillä, kun he näkevät ja kuulevat jotakin kauheaa ja pelottavaa. Heitä opetetaan lausumaan varjele Herra Jumala, auta rakas Herra Kristus tai muuta sellaista. Ja kun taas jollekin yllättäen tapahtuu hyvää, vaikka vähäistäkin, lausutaan ylistys ja kiitos Jumalalle tai tämän on Jumala minulle suonut. Lainauksen päätös. Ja viidenneksi ja viimeiseksi, perillä vastaan todellinen rikas ylistys. Sotiva seurakunta on siis aina tunnustava seurakunta. Olemme lyhyesti tutkistelleet uskontunnustuksen homologista, antilogista ja eritoten doksologista luonnetta. Uskon totuudet eivät ole likiarvoja. Taivaassakin uskon tunnustus on aivan sama kuin täällä ajassa. Mutta itse tunnustaminen on täällä muukalaisuudessa monin tavoin puutteellista. Perillä se on täydellistä. Ja siitä puhuu Johanneksen ilmestyksen 7. luku. Ja sen jälkeen näin minä ja katso suuri joukko, jota ei yksikään lukea taitanut kaikista pakanoista ja sukukunnista, kansoista ja kielistä, seisovan istuimen edessä ja karitsan edessä, valkeilla vaatteilla puetetut ja palmut heidän käsissänsä. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, autuus on meidän Jumalallemme, joka istuimella istuu ja karitsalla. Siinä oli tämä kolikko.